Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 28 mart, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda audio murojaat. Qamoqda saqlanayotgan sport shaxlovchisi Xayrulla Hamidovdan ozodlikka audio xat keldi.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman.
Amnistiya haqi. O'zbekiston televideniyasi diniy siyosiy motivlar bilan qamalganlarning tavba tazarrusi aks etgan hujjatli film namoyish qildi.
Bizda kelajakda amnistiya qo'llanishi juda katta narsa.
Najot izlab, so'nggi bir oy ichida Rossiyada vatandoshlari aldagan 45 xorazmlik nodavlat tashkilotiga yordam so'rab murojaat qildi. Hamjihatlik izlab, AQSh davlat kotibi yordamchisi mintaqa mamlakatlarini Eronga qarshi sanksiyalarga rioya qilishga chaqirdi. Bugunning gaplari rukni ostidagi eshitirishning bugungi sonida qozog'istonlik o'zbek jurnalist Abdumalik Sarmonov bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Erkin mikrofonning sarlavhalari. Toshkentda to'xtab turish mumkin emas. O'zbekistonning plyusi kattami, minusimi? Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar va ular bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. O'zbekistonda oilaviy biznes 3 yilga tekshiruvdan ozod etildi. O'zbek deputatlari tomonidan ma'qullangan oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunga ko'ra, yangi tashkil qilingan oilaviy korxonalar 3 yil muddatga tekshiruvlardan ozod qilinadi. Bu imtiyoz korxonaning moliya xo'jalik faoliyati bilan bog'liq tekshiruvlarga taalluqli. Ayni paytda byudjet hamda markazlashtirilgan mablag'lar va resurslardan maqsadli foydalanish bilan bog'liq tekshiruvlar bundan mustasno. Qonunga ko'ra, mamlakatda faoliyat yuritayotgan oilaviy korxonalarning moliya xo'jalik faoliyatini rejali tekshirishlar ko'pi bilan 4 yilda bir marta amalga oshiriladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston olimpiya terma jamoasi payshanba kuni Ummon jamoasi bilan maydonga tushadi. O'yin durang natija bilan tugagan taqdirda ham O'zbekiston Senegal jamoasi bilan o'ynash huquqini qo'lga kiritadi. Play-off o'yinlari doirasida 27 mart kuni o'tkazilgan Suriya bilan o'yinda 2-1 hisobda g'alaba qozongan O'zbekiston jamoasi 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Endilikda O'zbekiston Ummon o'yinida ustun kelgan jamoa 23 aprel kuni Senegalga qarshi maydonga tushadi. Londonda o'tadigan yozgi olimpiada o'yinlariga hozirga qadar Osiyo jamoalari saralash o'yinlarida g'alaba qozongan Janubiy Koreya, Yaponiya va Birlashgan Arab Amirliklari jamoalari yo'llanma oldi. 28 mart kuni ozodlik elektron pochta qutisiga o'zbekistonlik diniy voiz sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidovga nisbat berilgan shaxs tomonidan o'qilgan audio radio yetib keldi. Bu audio radioni ozodlikka kim nima maqsad bilan yuborgani tahririyatga ma'lum emas.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman. Maqolaning har bir satri rost va ishonchlidir. Nima uchun bu so'zlarni aytayotganimni keyinroq tushuntiraman.
Ozodlik muxbiri Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza bilan bog'lanib, bu audio yozuvdan parcha eshittirdi va Xayrulla Hamidovning rafiqasi ovoz uniki ekanini tasdiqladi. Mazkur xatida Xayrulla Hamidov Ozodlik radiosi o'zi va qamoqxonalardagi boshqa mahbuslarning tazyiq hamda qiynoqlar ostida ekani haqida bo'xton tarqatayotganini ta'kidladi. Bu maqola radio tafsilotlariga dasturimiz davomida kengroq qaytamiz. Bugun Qozog'iston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, mamlakat Milliy xavfsizlik komiteti 24 mart kuni Olmaotada amalga oshirish rejalangan bir qator terror hujumchilari oldini olishga muvaffaq bo'lgan. Prokuratura da'vosicha, jamoat joylarini portlatish rejasi tashkilotchisi 2009 yildan beri xorijda qochib yurgan Qozog'iston fuqarosi Aleksandr Pavlovdir. Maxfiy xizmatlar ta'kidicha, Pavlov Qozog'istonda qidiruvga berilgan muxolifat yetakchilaridan biri Muxtor Ablyazovdan qo'riqchilari boshlig'idir. Qozog'iston sobiq energetika, sanoat va savdo vaziri Ablyazov 2009 yildan beri g'arbda siyosiy qochqinlikda yashamoqda. Olmaotada oldi olingani aytilayotgan terror xurujlari yuzasidan jinoiy ish ochilgan hamda bir necha odam hibsga olingan. Hozircha boshqa tafsilotlar ma'lum emas. Ozodlik to'lqinlarida 28 mart yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Suriya rasmiylari prezident Bashar al-Asad mamlakatdagi qurolli mojaroni to'xtatish yuzasidan Arab Ligasiga a'zo davlat rahbarlarining Bag'dod sammitida qabul qilinadigan har qanday tashabbusni rad etajagini bildirdi. Suriya tashqi ishlar vaziri Jihod Maqdisiga ko'ra, Arab Ligasi o'tgan yil noyabr oyida Suriya a'zoligini to'xtatgandan beri Damashq hukumati Liga davlatlari bilan faqat ikki tomonlama munosabatlar doirasida aloqa qilmoqda. Ayni paytda bugun BMT bosh kotibi Ban Ki-moon Bashar al-Asaddan Suriyadagi zo'ravonliklarni to'xtatishga oid Kofi Annan taklifi ijrosiga zudlik bilan kirishishni so'radi. Seshanba kuni Suriya hukumati BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan tinchlik taklifini qabul qilganini bildirgan edi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on 2 kunlik safar bilan bugun Tehronga keldi. Bu yerda Anqara rahbarining Eron prezidenti Mahmud Ahmadinejad va majlis raisi Ali Larijoni bilan uchrashishi belgilangan. Uchrashuvlarda asosan Eron yadroviy dasturi hamda Suriyadagi zo'ravonliklarning muhokama qilinishi belgilangan. Tehronga jo'nash oldidan Erdo'g'on Suriyadagi zo'ravonliklar bois hozirga qadar kamida 17 ming nafar suriyalik Turkiya hududiga qochib o'tgani va Anqara hukumati bu vaziyatga tomoshabin bo'lib tura olmasligini bildirdi. Turkiya janubiy qo'shnisi Suriya bilan 1000 kilometrlik umumiy chegaraga ega. Bugun Hindiston poytaxtiga kelgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bu yerda Braziliya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika qisqartmasi BRICS deb nomlangan guruh prezidentlarining oliy darajali uchrashuvida ishtirok etadi. Dunyoning eng yirik iqtisodiga aylanib borayotgan 5 yil davlat rahbarlarining 2 kunlik Dehli sammitida global iqtisod vaziyati, xalqaro barqarorlik va xavfsizlik muammolarining muhokama qilinishi belgilangan. Ayrim xabarlarga ko'ra, Dehli uchrashuvida xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki rahbarlarini saralash masalasi ham muhokama qilinadi. Dunyoning eng yirik bu ikki moliya tizimi rahbarligiga hozirga qadar shakllangan an'anaga ko'ra, faqat g'arb namoyandalari tayinlanib kelmoqda. Ammo iqtisodi rivojlanib borayotgan boshqa davlatlar bu tizimlar tepasiga o'z vakillari qo'yilishini tobora talab qilmoqdalar. Chechenistonda respublikaning marhum prezidenti Ahmad Qodirovga bag'ishlangan she'riyat tanlovi e'lon qilindi. Checheniston Milliy siyosat, matbuot va axborot vazirligi tomonidan e'lon etilgan bu tanlovda maxsus tuzilgan hakamlar hay'ati Ahmad Qodirovga bag'ishlab yozilgan she'rlarni ularning originalligi, yorqinligi va ta'sirchanligiga ko'ra saralaydilar. Tanlovga taqdim etiladigan she'rlar shuningdek chechenlar milliy standartlari va tanlangan mavzuga loyiqligi asosida ham baholanadi. Shoirlar o'z she'rlarini chechen va rus tillarida 4 kategoriya bo'yicha taqdim qilishlari mumkin. Maddohlar tanlovi g'oliblari avgust oyida poytaxt Grozniyda o'tkaziladigan maxsus marosimda e'lon qilinadi. Ahmad Qodirov Chechenistonning hozirgi prezidenti Ramzan Qodirovning otasi va u 2004 yil mayida Grozniydagi harbiy parad paytida uyushtirilgan bomba hujumi oqibatida o'lgan edi. Yaman janubidagi Aden shahrida Saudi Arabistonining Yamandagi vitse-konsuli Abdulla Al-Xolidi qurolli guruh tomonidan o'g'irlab ketildi. Rasmiylarga ko'ra, qurollangan shaxslar Saudi diplomatini o'z mashinasi yonida qo'lga olib, uni boshqa mashinaga solib noma'lum tomonga olib ketganlar. Hozircha bu o'g'irlik ortida kim turgani ma'lum emas. Bu keyingi oylar ichida Saudi vitse-konsuliga qarshi uyushtirilgan ikkinchi hujumdir. Bundan avval Yamanda ishlayotgan o'zbek kurachi ham Yamandagi qabilalar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi.
Yigirma sakkizinchi mart yangiliklari bilan Zamira Shukur tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qamoqda saqlanayotgan sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidovdan ozodlikka audio xat keldi. O'zbekiston televideniyasi diniy siyosiy motivlar bilan qamalganlarning tavba tazarrusi aks etgan hujjatli film namoyish qildi. So'nggi bir oy ichida Rossiyada vatandoshlari aldagan 45 xorazmlik nodavlat tashkiloti yordam so'rab murojaat qildi. Bu mavzularni oldimizdagi 20-25 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. 28 mart kuni ozodlikning elektron pochta qutisiga o'zbekistonlik diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi, sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov o'qigan audio raddiya yetib keldi. Bu audio raddiyani ozodlikka kim nima maqsad bilan yuborgani tahririyatga hozircha ma'lum emas. Xayrulla Hamidov yoki ovozi Xayrulla Hamidovnikiga aynan o'xshash shaxs 12 daqiqalik radio maqolaning boshlanishida yo'q uni o'z qo'li bilan chin qalbdan yozib so'zlayotganini, maqolaning har bir satri rost va ishonchli ekanini iddao qiladi. Hamkasbim Abdulla Iskandar Xayrulla Hamidovning oilasi bilan bog'lanib, bu ovozli maktubning bundan 45 kun muqaddam qamoqdan chiqarilganini aniqladi. Boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza bilan bog'lanib, bu audio yozuvdan parcha eshittirdik. Dilnoza bu ovoz Xayrulla Hamidovniki ekanini tasdiqladi. Dilnoza bundan 45 kun oldin Navoiydagi 47-chi qamoqxonaga borganida Xayrulla Hamidov bu audio yozuvni unga berganini aytdi.
Hikmat
Hafiz. Demak, o'sha maqolada ham shular yozilganmi?
Mana shu yozilgan.
Ya'ni ovozi bo'lsa, ya'ni tanidingiz-a, nima edi, turmush o'rtog'ingizni?
Tanidim.
Ya'ni birov u kishini nomidan naqa o'yin qilib nima qilmagan-a?
Yo'q.
Endi
qanaqa yetib bordi, men to'g'risi menda bor deb bu narsa. Hali hech kimga bermaganman, deymi?
Ha, sizga qanaqa yetib keldi u?
Men o'zim olib chiqqanman shu yerda.
Ha, siz o'zingiz qachon olib chiqdingiz?
Qancha bo'lganmish?
Qachon masalan?
Joy bo'yapti.
Uni nima deb bergandilar sizga? Men shuni yetkazing debman. Qanaqa bo'lgan?
Yetkazing deb berdim, qo'rqib chiqarmadik. Mana 45 kun bo'ldi borib kelganimga. O'shanda berib yubordilar, 45 kun oldi.
Ayni paytda Dilnoza bu audio yozuvga asos bo'lgan matn qamoqxona ichida mahkumlar orasida tarqatiladigan Vaqt gazetasida qaytish degan sarlavha bilan chop qilinganini ma'lum qildi.
Yozdilar gazetalarga chiqsa qaytish deb. Anaqa gazetasi bor-ku, qamoqxona ichida Vaqt degan gazeta chiqarkan-u, zonaning ichida. O'sha zonaning ichida Vaqt degan gazetaga qaytish deb katta maqola yozganlar. Uni bizga olib kelib, bir ikkita odamga berdi, anaqa qilinglar deb, tegishli joylarga anaqa qilinglar deb, endi bilmayman nima bo'ldi.
Nima haqda yozgan? O'sha tavba qilaman deb yozganmi o'sha maqolasida?
Ha, tavba qilaman deb yozgan.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman. Maqolaning har bir satri rost va ishonchlidir.
Maxsus studiyada har xil dramatik ohangdagi musiqalar jo'rligida yozilgan bu maqola raddiyada Xayrulla Hamidov o'zining tegishli diniy ilmga ega bo'lmasdan turib, odamlarga diniy bilim berish da'vosi xato ekani, ammo O'zbekiston huquq tartibot idoralari unga bu xatosini yaxshilik bilan tushuntirib, tergov jarayonida o'ziga xayrixohlik bilan yondashib, katta xatosi uchun kichik jazo berishganini maqtaydi.
Kompyuterimda ham talaygina noqonuniy va jamiyatga xavf soluvchi adabiyotlar bor edi. Men o'sha paytlar bu narsalarni saqlaganim uchun juda katta muddat berishadi deb o'yladim. Biroq tergov ishlarida tergovchilarga vaziyatni va maqsadimni tushuntirgach, ular bu holatlarni inobatga olishdi va bu masalaga u qadar ko'p to'xtalishmadi.
Xayrulla Hamidov 2010 yil 21 yanvari kuni o'z uyida tintuv o'tkazgan huquq xodimlaridan tortib hozirga qadar ko'rishgan barcha tergov surishtiruv va adliya xodimlari o'ziga nisbatan faqat qonun doirasida ovozlarini ham ko'tarmasdan sizlab munosabatda bo'lishganini aytadi.
Men ko'cha-ko'yda net sahifalarida mamlakatimiz tergov tizimidagi boshboshdoqliklar xususida ko'p o'qirdim va balkim bo'lsa bordir deb qo'ygan joylarim ham bo'lgandi. Lekin men bilan tergov o'tkazgan tergovchilarning birontasi hatto sensirashib gaplashganini ham eslolmayman. Tasdiqlar haqida gapirish umuman ortiqcha. Advokatlarim guvohligida o'tkazildi har bir tergov surishtiruv ishlari. Shu o'rinda yana bir marta ta'kidlab aytayki, menga nisbatan barcha o'rinda qonuniy yondashildi. Hech kim chertmadi ham.
Raddiya maqolada Xayrulla Hamidov o'zining adashganini, dinni yaxshi bilaman deb xato da'voga berilganini e'tirof qiladi.
Adashishimga sabab bo'ldi. Turli diniy adabiyotlarni o'qish bilan davlatimiz tomonidan ochib qo'yilgan diniy o'quv dargohlarida tahsil olish o'rtasida ancha katta farq borligini keyinchalik qora kursiga kelib o'tirgach anglab yetdim. Chunki siyosiy holatni yaxshi bilmasdan, o'z so'zining ortida nimalar yotganini his qilmasdan va asosiysi ommaning ruhiy kechinmalarini hisobga olmasdan nutq qilish umuman noto'g'ri ekanligini tushundim. Tushunganimda esa kech bo'lgandi.
Raddiya maqolani o'qiyotgan shaxs o'zining oilasi, yaqinlari va do'stlarini qiyin holda tashlab qo'yganidan ko'ra, o'zining bilimsiz bo'lib boshqalarga bilim bermoqchi bo'lganidan pushaymon ekanini ta'kidlaydi. Xayrulla Hamidov raddiya davomida Ozodlik radiosida she'rlari uchun 5 kunlik izolyatorga tashlangani haqida berilgan xabarni rad etadi va o'zining Navoiy viloyatidagi 47-chi qamoqxonada qiynoq va ta'ziqlardan ozod holda yashayotganini iddao qiladi.
Emishki Ozodlik radiosi xodimlari muassasaga yashirincha yo'l bilan kirib kelishgan va muassasadagi mahkum Hofizning qo'shig'i yozilgan diskni o'zlari bilan olib ketishgan va undagi Ozodlik sari qo'shig'i matnini men yozgan emishman. Qizig'i shundaki, bu she'r uchun meni 5 kunga izolyatorga tashlashgan emish. Astag'firulloh. Bu gapni 2-3 odamdan eshitgach, yana battar jahlim chiqdi. Axir bu g'irt yolg'on-ku. Birinchidan, bu she'r juda jo'n va unda hech qanday ortiqcha ta'sirli so'zlar yo'q. Ikkinchidan, uning muallifi men emas, balki muassasamizdan yaqinda chiqib ketgan shoir ukamiz edi.
Ayni paytda Hamidov bu qo'shiqning Navoiy qamoqxonasida yozilganini tasdiqlaydi. Eslatib qo'yamiz, Ozodlik radiosining Hamidov raddiya bildirgan maqolasida uning 5 kunga izolyatorga tashlangani haqida ma'lumot yo'q. O'zining qamoqxona ma'muriyati ruxsati bilan ommaviy madaniy oqartuv ishlarida faol ekani, maxsus tadbirlarga boshlovchilik qilib kelayotgani, vatan ravnaqi uchun xizmat qilayotgan dasturlar hozirlayotganini ta'kidlagan Xayrulla Hamidov ozodlikka yorug' yuz bilan chiqishiga yaqin qolganiga ishorat qiladi.
1.5 yil davomida men rahbariyatning ishonchi bilan ommaviy madaniy oqartuv shoxobchasida turli tadbirlarda qatnashib, boshlovchilik qilayotganimni, turli mavzularda mahkumlar ongi va tarbiyasiga ijobiy ta'sir o'tkazadigan she'rlar yozib, minbardan o'qiyotganimni, bundan keyin ham vatan ravnaqi uchun xizmat qiladigan mavzularda dasturlar tayyorlab, ozodlikka yorug' yuz bilan chiqishga bor imkoniyatimni ishga solayotganimni aytardim. Afsuski, ularga bu rost ma'lumotlar yoqmaydi. Baribir o'zlarining safsatalarini yoqlab chiqaveradilar. To'g'ri, bu bechoralar ushbu chiqishimdan so'ng ham yana chiyillab qolishadi. Maqolani o'zi yozmagan, tazyiq ostida yozgan, bizga nisbatan tuhmat qilinyapti qabilida. Yo'q, men bu kabi gaplardan umuman cho'chimayman va hozirdanoq javob berib ketaman.
Degan mazmunda gapirgan Xayrulla Hamidov qamoqxona ma'murlari shaniga maqtovlar yog'diradi.
47 sonli muassasada biz mahkumlarga ko'rsatilayotgan e'tibor, axloqiy va ma'naviy tomondan berilayotgan tahsinlar haqida ortiqcha maqtamoqchi emasman, lekin to'g'ri gapni yozib ketmasam ham insofsizlik bo'lur. Bu yerdagi rahbarlar mahkumga inson sifatida qarashadi. Ularni jazolash emas, tarbiya qilish muhim deb hisoblashadi.
Maqola raddiya so'ngida Xayrulla Hamidov o'z muxlislarini Ozodlik radiosining o'zi haqida tarqatayotgan qo'shtirnoq ichidagi bo'xton va safsatalarga ishonmaslikka chorlaydi. O'zbek qamoqxonalarida mahbuslardan iqrornoma olib matbuotga chiqarilishi yangilik emas. 1992 yilda Erk partiyasi raisi Muhammad Solihning ukasi Maqsud Bekjon ham qamoqda maqola yozishga majbur qilingan edi. Maqsud Bekjonning respublika matbuotida e'lon qilingan bu iqrornomasida muxolifat yetakchisi Muhammad Solih tanqid qilingan edi. Hozir Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan sobiq siyosiy mahbus Maqsud Bekjon bunday iqrornomalarni qamoqdagi tazyiq mevasi deb biladi.
U yerda nuqta bitta qamoq. Ya'ni bu boshqacha bir izohi yo'q. U nimadan u yerdan o'tirib turib aytgani bironta bir ahamiyat kasb etmaydi-ki. Tabiiy, uni aytish uchun ham uni juda qattiq qiynashgan mutlaqo, shubhasiz va uni bir jiddiy nimada qarash kerak emas bunaqa iqrorni. Bularning ishi shu, ular qiynab, o'shanda bir narsani chiqartiradi, ukol qiladi yo boshqa qiladi. Gapirtiradi, ya'ni
lekin haq mana ovozda bir samimiylik bor-da, balkim haqiqatdan ham odam shunaqa fikrga kelishi mumkinmi?
Yo, samimiylik endi bu yerda uje qanaqa samimiylik? Samimiylik u yerda faqat o'sha charchoq bo'lishi mumkin, umuman nimadan to'ygani, ya'ni hayotdan. U qanaqa samimiylik? Samimiy odam samimiy bo'la, qanaqa samimiy bo'la tutqunlikda o'tirib odam samimiy bo'la oladimi? Erkin odam samimiy bo'lishi mumkin. Erkin, mustaqil, ozod odam.
Xalqaro huquq me'yorlarida tutqunlikda qolayotgan odamning iqrori va u qo'l qo'ygan hujjatlar haqiqiy deya tan olinmaydi. Tutqunlikdan ozod bo'lgan shaxs bu iqrornomalardan bemalol voz kechishi mumkin. O'zbekistonlik advokat Sergey Mayorov fuqarolar faqat erkin holatdagina o'z fikrlarini erkin ifoda qila oladi degan fikrni bildiradi. Mayorov tutqunlikda imzolangan hujjatlarni noqonuniy deb biluvchi qonuniy me'yorlarning O'zbekiston qonunchiligida yo'qligidan afsus bildirdi.
института нету. У нас нету такой практики признавать негодным документ, составленный под присмотром оперативника.
Майоровга ko'ra, o'zbek tutqunlari o'z iqrornomalarini telekamera va mikrofonlar oldida aytishdan avval bu matnlarni o'z qo'li bilan yozib, imzolab qo'yishadi. Aynan mana shu imzolangan iqrornomalar ularning delasiga tikib qo'yiladi, deydi Mayorov. Bu iqrornoma qamoqxona noziri oldida turib yozilgan bo'lsa ham, O'zbekistonda bu qonuniy hujjat hisoblanadi. O'zbek adliya tizimi Stalin repressiyalarga doyalik qilgan SSR bosh prokurori Vishinskiyning iqror dalillar malikasi degan aqidasi asosida hanuz ish yuritmoqda, deydi advokat.
Rahmat Abdulla, aziz tinglovchi, tinglaganingizga qo'shimcha yana ba'zi ma'lumotlar. 36 yashar Xayrulla Hamidov O'zbekiston futboli Respublika televideniyasida muxbir va sport shaxslovchisi bo'lib ishlab kelgan. Kamalyunga qadar u futbolga bag'ishlangan Interfutbol, Chempion gazetalarida tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqayotgan edi. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Xayrulla Hamidov 2010 yilning 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. 2010 yil 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining O'zbekistondagi yoshlar qanoti sifatida aytilgan va o'zlarini cho'lpon deb atagan guruh 27 mart kuni Toshkentda varaqalar tarqatgani ma'lum bo'ldi. Bu varaqalar bilan birga O'zbekiston xalq harakatining rasmiy nashri Erkin yurt gazetasi ham Toshkentda tarqatilgan. Cho'lpon tashkilotiga biritgan o'zbek yoshlari Toshkentning Yunusobod mavzeida joylashgan Mega Planet magazini to'g'risida avtomobil va taksilarning oynalariga Erkin yurt gazetasining navbatdagi sonini yopishtirib ketgani aks etgan fotosuratlar ozodlikkacha yetib keldi. Varaqalarda hukumatning kirakashlar va taksichilar faoliyatiga oid yangi tartibiga bo'ysunmaslik chaqirig'i chop etilgan. Erkin yurt gazetasi muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi norozilik tadbirlari tafsilotlariga to'xtaldi.
27 mart kuni O'zbekistondagi yoshlar tashkiloti, muxolif fikrdagi cho'lpon nomli yoshlar tashkiloti bizning gazetamizdan printerlardan haligi ko'paytirish apparatlaridan ko'paytirishgan va Toshkentda Yunusobodda tarqatishgan. U yerda Mega Planet magazini bor, haligi uniformalari bor. Shu yerda taksistlarni orasida, o'rdagi kirakashlarni orasida tarqatgan, mashinalarga yopishtirgan. Darhol militsiya ko'rib, yugurib kelgan va shu yerdagi duch kelgan kishilarni ushlab hibsga olishni boshlagan. Mardikorlarni, holanki ular umuman bu askarlarga aloqasi yo'q bo'lgan kishilar bo'lgan.
Varaqalarda nimalar, qanaqa talablar bo'lgan, nima yozilgan o'sha yerda?
Bu O'zbekiston xalq harakatining rasmiy nashri bor, Erkin yurt. Shunda biz bosh sahifaga zolim zararkunandalarga qarshi chiqing degan ma'noda bir chaqiriqni e'lon qilgandik. Ya'ni O'zbekistonda bu taksichilarga qo'yilayotgan haqsizliklar, adolatsizliklarga qarshi biz o'z qonuniy haq-huquqlarini talab qilib, bu zolimlarga, bu militsiyskiy bespredel deydi, yana u boshbozoqliklarga qarshi chiqishga bir chaqiriqni e'lon qilgandik. Shuni ular taksistlarga bevosita tarqatgan, shu joyda to'plangan avtomobillarga, mashinalarga yopishtirib chiqishgan.
O'sha cho'lpon yoshlar tashkilotida qancha faollar bor? O'zbekiston bo'lib qanchalik qamralgan shu?
O'zbekiston bo'yicha ularni sonlarini men aytamayman hozir, chunki bunday vakolat menda yo'q. Chunki bular 1992 yılı, şu 16. yanvarda SSNİ Taşkent'de studentlerinin namayışı bulan, orada hükümet tarafından atılgan, kançaları vefat etken, ana şu kayıtlarını avladınız diyen bir kutlu bir tahsis manifestini ilan kılıştı. Bu yıl 16. yanvar günü. O şu günden başlayıp faaliyetine başlaştı. Özbekistan içindeki bu rejimde muhalif bulan yaşlarını öz saflarına birleştirgen intelektual gruplar. Bu merdekarlarımız, alim malumatı güde köpü, dini ilimlerden haberi var ve siyasi fikirleri ala diyen intelektual yaşlardan tutulgen gruplar bunlar. Onların işleşi birkaçça müstakil gruplardan tutulgen ve onlar birbirlerinden alaka kımaydı, hatta ki birbirlerini tanımaydı. Ve onların alakalı merkez tarafından, Özbekistan Halk Hareketi'nin merkez tarafından koordinatsiya etiladi.
Endi qanchalik faol ular? Chunki shu paytgacha O'zbekistondagi norozilik kuchlari o'ta zaif qolayotganini ko'ramiz. Bir dona odam, masalan, Abdulla Tojiboy o'g'li deylik, Yelena Urlayeva deylik, shundan nariga o'tmayapti-da. Ya'ni bu faollikni bir nimasi qanaqa, bir o'lchovi bo'lsa, darajasi qanaqa?
Bularning eng katta plusi bular yoshlar. Yoshlar deganimiz bular juda aktiv bo'ladi, harakatchan bo'ladi va izlanuvchan bo'ladi. Hamda yangi g'oyalarga, yangi uslublarga juda moslasha oladigan bo'ladi. Bitta plusi, ikkinchi plusi bular alohida bir shaxslar emas, ya'ni bir individual shaxslar emas bular. Bular tashkillangan biror bir tashkilotga, o'zining markaziga, o'zining rahbariga ega bo'lgan va bir maslahatlashib, bir so'rov bilan o'z ishlarini o'zlari muvofiqlashtiradigan salohiyatga ega. Yana bir plus tarafi, bular ham dunyoviy ham diniy ilmlardan xabardor bo'lgan yoshlar. Rejimni eng qo'rqqani, agar e'tibor bersangiz, diniy muxolifatni siyosiylashuvdan qo'rqardi va boshqa tarafdan dunyoviy muxolifatni dindorlashuvidan qo'rqardi. Mana O'zbekiston Xalq Harakati tuzildi, undan oldin 13 may koalitsiyasi tuzildi. Ana unda mana shu rejimning eng qo'rqqani vujudga keldi. Ya'ni dunyoviy muxolifat bilan diniy muxolifatning guruhlari birlashdi, ya'ni bir koalitsiyaga keldi.
Cho'lpon nimaga cho'lpon deb qo'yilgan? Bu Abdulhamid cho'lpon bilan bog'liqmi yoki osmondagi yulduz cho'lpon bilanmi, qanaqa?
Cho'lpon ularni manifestida aytilishi bo'yicha shu tong yulduzi, ya'ni O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan paytlarida tug'ilgan yoshlar bular.
Endi bularning nimasi qanaqa? Hadafi qanaqa? O'sha demokratik dunyoviy davlat tarafdorimi, bir nima bormi, bir ideyaviy format degan narsa borku, qanaqa bular?
Ularni ideyaviy formatini mana shunday deyishim mumkin, fuqaroviy, huquqiy, erkin jamiyat, ya'ni o'rda dindorlar ham o'z din
demokratik degan so'zga o'rin bormi berdi?
Demokratik degan so'zga o'rin bor, albatta. Ya'ni men aytayapman-ku, O'zbekistondagi har qanday fuqaroni o'z e'tiqodiga va o'z ishonchiga, inonchiga ko'ra muvofiq yashay olish sharoitlarni qurib bersin. Istasin o'z diniga amal qilsin, istasin diniga amal qilmasin yoki hech qanday dinga amal qilmasin. Ya'ni har kimni o'z haq-huquqini huquqiy bir davlat shaklida ta'minlab beradigan bir jamiyatga erishish. Ya'ni bu taraflari O'zbekiston Xalq Harakatini hadaflariga juda uyg'un, yaqin keladi.
Ozodlik savollariga muxolifatdagi O'zbekiston Xalq Harakatining rasmiy nashri Erkin Yurt gazetasi muharriri Kamoliddin Yo'ldosh javob berdi. Xususan u kishi O'zbekistonda o'tkazilgan norozilik tadbirlari to'g'risida hikoya qildi. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, pul topish ilinjida chet davlatlarga yo'l olayotgan o'zbekistonliklar firibgar vatandoshlari tarafidan aldanib qolayotgani holatlari tobora ko'payib bormoqda. So'nggi 3 oy ichida birgina Xorazm viloyatida Rossiyada firibgar vatandoshlari tarafidan aldangan 45 kishi Najot tashkilotiga shikoyat qilgani ma'lum bo'ldi. So'z navbati muxbirimiz Hurmat Bobojonga.
Xorazmlik Gulchehra Ahmedova Rossiyaga o'tgan yili may oyida yaxshi maoshli ish bor degan aldov va zarar bilan olib kelinib, odamfurushlar qo'liga tushib qolgan minglab o'zbekistonlikning biri. Ahmedovaning aytishicha, uning turmush o'rtog'i va yana 10 dan ortiq mahalladoshi faqat qorin to'yarga ishlab ish haqini Rossiyada ololmay yurishibdi.
Gazon kelsa gazon dedi.
Gazon.
Avam shu gazon, shu nima kelsa dedi. Shu guningiz 800 rubldan kam bo'lmaydi dedi. Bizga sirozi dedi, ish tun jonlanib turibdi dedi. Davrima dedi, neye samolyota bilet alınla dedi. Bize samolyota bilet aldık. 813 binden aldık her bir bilet. Erime bir bilet, bana bir bilet. Yani yine bir komşumuz var idi. O an Erkat'ın ulanan bir bilet aldı Erkamız. O zaman 13. ne günü, may günü keçesi ustuk bize bitire. Görseniz dum vapşim, kar, dum kar yaman eken uyanma. Şu karda maya batırıp işletti bize.
Aylık verdi mi?
Yok, vergeni yok, kepek vermedim.
Gülçek Rahmetova'nın turmuş ortağı Erkeboy Eke Fırpgarlar kuludan zorga kutulup 28. Mart günü önce kayıtıp geldi.
Sattıysa, kurup bir tane verdi bize. 70 bin, bana çaksa 70 bin rubulum suladı hazır.
Pul vermeseyim işliyordunuz lan mı?
Kurup bir tane pulu verdi, yataverdik bir tane pulu. Yeçenini bilimli yeçenini gözetmedi uruçça, çalama. Pul yok, şimdi aylıkmazsam gelemende bürüdüm. Ahırı öğüden pul aldırıp hazır geldim benimle. 1.200.000 çıktı. Öğüden pul aldırdım gelince.
Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra pul topish yo'lida chet davlatlarga yo'l olayotgan o'zbekistonliklar firibgar vatandoshlar tomonidan aldanib qolayotgani holatlari tobora ko'payib bormoqda.
Firibgarlik shu Rossiyadagi mehnat haqlarini bermaslik, aldab pullarni olib ketish holatlari bo'yicha bugun ham bir 4 bola murojaat qildi.
Nima deyshapti ular?
Endi bular ham Moskvada ishlaydi. Ekenler, şu Moskova'da işleyenden ki ortada turgan şu özünü vatandaşları pulunu bunlardan ilgeri alıp gidediler. Alda yolu bilen de. Lekin iş bir üçü açıp durdum ben pulunu falancı ve bergen ben. Rüstem Eke'ye bana bergen ben pulunu da durdular. Bugünkü halette de. Lekin şunun bir halette günden günü hakikaten bu aldığından bu arada şimdi bir hazır bir teşvişli akola çıkıp kaldı. Bunu teşvişli akola çıkanın sebebi şu mahalli o şey vakıya sadır bu yerdeki polisiye, başka hukuk tertibat organları buna itibar vermesliği. Mesela şu fukaralarımız bölge şikayet kılgandan keynem özlerinizde bize çakırıp geldik mi? Özleriniz bu ortadaki işini kılınla ya ki size koruyuzda bir şartnama yok diye nesillerine aitip kaytar şey yaptı. Eşim şunu teşirme yaptı.
So'nggi 3 oy ichida birgina Xorazm viloyatida Rossiyada firibgar vatandoshlar tomonidan aldangan 45 odam najot tashkilotiga shikoyat qilgan.
45 ta. Bu faqat Xorazmdagi tembo'li mana topib kelganlar bu, lekin buni hali bizlar bilmagan, o'rganmagan, monitoringdan o'tmagan qancha odamlar bor.
O'zbekistondagi og'ir iqtisodiy ahvol bir necha million kishini xorijdan ish qidirishga majbur qilgan. Bugungi kunda Rossiya o'zbekistonlik mehnat muhojirlari eng ko'p borib joylashgan mamlakat hisoblanadi. Rossiyaga ishlagani bo'lgan ko'pchilik o'zbekistonliklar ko'p hollarda ish beruvchi bilan shartnoma imzolamaydi. O'rtada shartnoma bo'lmaganidan keyin haqqini ham talab qila olmaydi.
Bizni o'zbeklar, o'zbeklarimiz bilas, pulni ayaydi. Dokumenti yani. Yani ne için kelimen işleyemem, dokumenti kılamam. Mesela patent, hoş patent, meçbul diyordu patent. Birinci 1200 rubluya registrasyonu derse, kim patent diye bir şey yarın yeterli. Bununki 200 dolarını, 200 doları olgana ki, o gemiye rublu tutuyorlar bir şeyler şekeri. Şunu kırılı kırıyorlar, köçede erken rol yürüyorlar. Diyeceğim bana tanışmışsa, 250 dolar rakam, 200 dolar, üyümü cümletsem, üyüm bilgiler burayı yaşaydı mesela. Ligo, kakoyu bu kendi başı kentçiliklerim ne oldu? Yapıladı, neyinde dokument kereymez, deydi ki, oradaki işleşerdi de.
Abdücelal Eken'in eşçi, Rusya'da işleş kokunu bir adıgen soğukta güvahnama teorilab bir iş, iş bir uçlarge odam topup bir iş vadesi bilen muhacirlerin çüçürüşge iş sorslaşken fırıbgarlar, güruhlar ham payda bulmaqdı. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov, Rusya'ya qolaversa boshqa davlatlarga yo'l olayotgan o'zbek muhacirlarını fırıbgarlardan ihtiyot bo'lishga chaqiradi.
Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbek deputatlari tomonidan ma'qullangan oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunga ko'ra yangi tashkil qilingan oilaviy korxonalar 3 yil muddatga tekshiruvlardan ozod qilinadi. Qozog'iston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha mamlakat Milliy xavfsizlik komiteti 24 mart kuni Olmaotada amalga oshirish rejalangan bir qator terror xurujlari oldini olishga muvaffaq bo'lgan. Suriya rasmiylari prezident Bashar Asad mamlakatdagi qurolli mojaroni to'xtatish yuzasidan Arab Ligasiga a'zo davlat rahbarlarining Bag'dod sammitida qabul qilinadigan har qanday tashabbusni rad etajagini bildirdi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on 2 kunlik safar bilan bugun Tehronga keldi. Bugun Hindiston poytaxtiga kelgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bu yerda Braziliya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika prezidentlarining oliy darajali uchrashuvida ishtirok etadi. Chechenistonda respublikaning marhum prezidenti Ahmad Qodirovga bag'ishlangan she'riyat tanlovi e'lon qilindi. Yaman janubidagi Aden shahrida Saudiya Arabistonining Yamandagi vitse-konsuli Abdulla Al-Xolidiy qurolli guruh tomonidan o'g'irlab ketildi. Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Astinochi eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi sonini havola qilamiz. Uning sarlavhalari: Toshkentda to'xtab turish mumkin emas. O'zbekistonning plusi kattami yoki minusimi? Bugunning gaplari ruknosidagi eshitirishning bugungi sonida qozog'istonlik o'zbek jurnalist Abdumalik Sarmonov bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa mavzular. Bir necha kun oldin O'zbekistondan sabablari ko'rsatilmasdan deportatsiya qilingan jurnalist Viktoriya Ivleva 27 mart kuni Moskvada o'z hamkasblari jurnalistlarga bir bayonot berdi. O'shanda aytilishicha u Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida 2 aprel kuni norozilik piketi o'tkazmoqchi. Viktoriya Ivleva O'zbekistonda istalmagan shaxslar qora ro'yxatiga kiritilgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Moskvalik fotojurnalist bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
2 aprel kuni Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi oldida jurnalistlar huquqlari buzilayotganiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tadi. Piketni o'tgan hafta Toshkent aeroportidan qaytarib yuborilgan Novaya gazeta muxbiri va fotojurnalisti Viktoriya Ivleva uyushtirmoqda. 27 mart kuni Viktoriya Ivleva Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi joylashgan Pogorelskiy tor ko'chasi 12 uy yonida 2 aprel kuni piket o'tkazish to'g'risida shahar ma'muriyatiga bildirishnoma yuborganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Viktoriya Ivleva Toshkentga mahalliy fotograflarga fotojurnalistika bo'yicha saboq berishga borgan, lekin hech bir izohsiz Toshkent aeroportidan ortga qaytarilganini gapirib berdi.
Я ехала вообще с благородной совершенно миссией и бесплатной. На фотосеминар меня позвали местный фотограф провести с ними фотосеминар.
Umuman olganda men mutlaqo olijanob maqsadlar bilan bepul fotoseminar o'tkazishga ketayotgan edim. Meni mahalliy fotograflar fotojurnalistikaning ayrim sirlarini o'rgatishga chaqirgan edi. Biz O'zbekistonning chiroyli joylariga borib rasmga olishimiz, keyin bu rasmlarni tahlil qilishimiz kerak edi. Qolaversa, men Moskvaning qoridan qutulib, nihoyat Toshkentning ko'kalamzorlarini ko'raman degan ishtiyoq bilan aeroportga qo'ngandim. Afsus, men ko'kalamzorlarni samolyot illuminatoridan ko'rdim. Meni aeroportning o'zidan ortga qaytarishdi, deya kuladi Viktoriya Ivleva.
Траву-то я зеленую увидела, но это, в общем, было все, что я увидела.
Фотожурналистник сөзлерге көрі, паспортыны текшіреткен башқаны ходымы компьютерге уның ісміні кереткен, ва біразден кейін уны қафасли ханаге тәкліф қылген. Узбек чегерачылар телефон арқали на Россия консулы білен, на уны күтіп алаяткен шахслар білен үшрашке разылық берген. Forma kiygan ikkita barzangi yigit meni sudrab Toshkent Moskva samolyotiga chiqish joyigacha olib kelib qo'ydi. Deportatsiya sabablari tushuntirilmadi, deya davom etadi Viktoriya Ivleva.
А я думаю, что даже если бы они хотели объяснить, они бы это сделать не могли, потому что я почти уверена, что пограничникам самим навряд ли это известно.
Menimcha ular tushuntirmoqchi bo'lganda ham buni tushuntira olmasdi, chunki chegarachilarning o'zi ham deportatsiya sabablarini bilgani yo'q. O'zbekistonda negadir deportatsiya qilinayotgan shaxsning qaysi sabablarga ko'ra, qaysi qonun moddasi asosida chiqarib yuborilayotgani tushuntirilmaydi. Menga berilgan qog'ozchada mazkur hujjat egasiga O'zbekiston Respublikasiga kirishga ruxsat berilmadi, chunki unga O'zbekiston Respublikasiga kirish taqiqlanadi deb yozilgan. Shu ham javob bo'ldimi? Deya ta'jublanadi Viktoriya. Ivleva O'zbekiston rasmiylari xatti-harakatlarini 2006-yilning 20-noyabrida Rossiyada chiqadigan Novaya gazetada o'zining O'zbekistonga bag'ishlangan baliqlar mamlakati sarlavhasi ostida berilgan reportaji yoki Moskvada 2010-yilning fevralda o'zbek fotojurnalisti Umida Ahmedova himoyasiga tashkil etilgan O'zbekiston Umida bilan faxrlan shoir ostida o'tkazilgan norozilik aksiyasini tashkil etgani bilangina bog'liq bo'lishi mumkin deydi.
Значит, чем это может быть связано? Если мы исключаем какую-то мою террористическую деятельность, я не имею к этому никакого отношения, религиозную деятельность.
Mening terrorchilik yoki diniy faoliyatlarga aloqam yo'qligini hisobga olsak, faqatgina mening professional faoliyatim qolyapti, to'g'rimi? Mening O'zbekistonga boshqa tomondan umuman hech qanday aloqam yo'q. Dedi Viktoriya Ivleva. Baliqlar mamlakati reportaji qahramonlaridan biri haydovchi yigit Sharifning biz baliqlar mamlakatiga aylanib qoldik. Hammamiz jimmiz. Bundan ko'ra avvalgida qo'ylar mamlakati bo'lib qolganimiz afzal edi. Chunki qo'ylar hech bo'lmaganda ahyon-ahyonda ma'rab turishi huquqiga ega degan gaplari maqola sarlavhasiga ko'chgan edi. Viktoriya Ivleva seshanba kuni Moskva shahrining markaziy okrugi ma'muriyatiga O'zbekiston elchixonasi oldida 20 kishilik piket o'tkazishi to'g'risida bildirishnoma yuborganini aytadi. Lekin san'atkor va ijodkor bo'lgan Ivleva bu piketni g'ayrioddiy tarzda o'tkazmoqchi. Aksiya tashkilotchisi o'z namoyishida rus va o'zbek xalqi o'rtasidagi turgan do'stlik tarixiga jamoatchilik e'tiborini qaratish, shu tarzda O'zbekistonga va o'zbek xalqiga bo'lgan hurmati va sevgisini izhor etishni niyat qilganini aytadi.
Поэтому мы решили, что мы проведем дружеский пикет. Он у нас будет называться «Казан дружбы».
Shu sababli biz do'stlik piketini o'tkazishga kelishdik. U Moskva-Toshkent do'stlik qozoni deb nomlanadi. Iloji bo'lsa u yerda osh ham tarqatamiz. Biz Toshkentga nima uchun rahmat aytayotganimizni yaxshi tushunamiz. Urush davri Toshkenti bizning xotiramizdan chiqqani yo'q. Hammasi esimizda. Qanchadan qancha fan va madaniyat namoyandalarimiz Toshkentda jon saqlab qolgan. Qancha bolalarimiz o'zbek xalqiga rahmat tirik qolgan. Shunga bo'lsa kerak, 66-yilda vayronaga aylangan Toshkentni tiklashga minglab birodar xalqlar vakillari o'z xohishi bilan borgan, dedi fotojurnalist. Viktoriya Ivleva do'stlik piketi salbiy yoki siyosiy shiorlarsiz o'tkaziladi, dedi. Suhbatimiz so'ngida Viktoriya Ivleva O'zbekiston elchixonasi rasmiylarining biror javobini yoki o'zidan kechirim so'rashlarini kutmayotgani, u shunchaki o'zbek xalqi va mamlakatini sevishini, rasmiylarga esa hamdo'stlikda yashayotganimizni eslatib qo'ymoqchi ekanini aytdi.
Я все равно люблю их страну и их народ.
Медбек, Азатлик радиосы, Москва.
Eslatib o'tamiz, Viktoriya Ivleva bir oy ichida O'zbekistonga kiritilmagan xorijlik ikkinchi jurnalistdir. 29 fevral kuni Toshkentga kelgan DBC muxbiri Natalia Antilova ham rasmiylar tomonidan aeroportdan tashqariga chiqarilmagan va deportatsiya qilingan edi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blek mintaqa mamlakatlarini Eronga qarshi sanksiyalarga rioya qilishga chaqirdi. 27 mart kuni Tojikistonlik jurnalistlarga matbuot anjumani bergan AQSh rasmiysi o'z mamlakati mintaqada yangi harbiy bazalar ochmasligini ma'lum qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
AQSh rasmiysi Robert Blek Markaziy Osiyo davlatlarini Qo'shma Shtatlarning Eronga nisbatan e'lon qilgan sanksiyalarga rioya qilgan holda bu mamlakat bilan savdo, iqtisodiy va boshqa har qanday hamkorliklardan tiyilishga da'vat etdi. Amerikaning Eronga qarshi e'lon qilgan sanksiyalarga muvofiq AQSh mintaqa mamlakatlarini Eron bilan savdo, iqtisodiy va boshqa har qanday hamkorlikdan tiyilishga da'vat qiladi. Zero Eron o'z yadroviy dasturini to'xtatishga oid xalqaro hamjamiyat talabiga bosim ostida bo'yin egsin, deya ta'kidladi 27 mart kungi matbuot anjumanida amerikalik diplomat Blake. AQSh rasmiysiga ko'ra, mintaqa rivoji uchun Eron bilan hamkorliksiz ham Markaziy Osiyoda muqobil loyihalar talaygina. Bunga misol tariqasida u Afg'oniston orqali Turkmanistondan Pokistonga tabiiy gaz quvurlarini yotqizish kabi loyihalarga ishora qildi. Bunday loyihalar sirasiga Blake janoblari ta'kidicha, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Afg'oniston va Pokiston o'rtasida xalqaro avtomobil yo'llarini qurish va u orqali bandargohlarga chiqish hamda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Afg'oniston va Pokistonga elektr sotishni rivojlantirish ham kiradi. Shu o'rinda eslatsak, 26 va 27 mart kunlari Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Rika anjumanida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z davlatining Tojikiston va Afg'oniston temir yo'llariga birikishi istagini bildirgan edi. Prezident Ahmadinajod o'z chiqishida shuningdek Afg'onistondagi barcha falokatlar uchun NATO va AQShni ayblab, AQSh o'z siyosatini o'zgartirishi va koalitsiya kuchlari tezroq Afg'onistonni tark etishi zarurligini ta'kidlagandi. NATO va AQSh o'z siyosatini o'zgartirishi kerak.
chunki ular dunyoga shart qo'yadigan davr o'tib ketdi. Bunaqa siyosat faqatgina ziyon zahmat olib kelishini, uni yurgizganlar esa jazolanishini tarix ko'p isbotlagan degan edi. Eron prezidenti Afg'oniston masalalari bo'yicha Dushanbeda bo'lib o'tgan xalqaro tadbirda so'zlay turib, Ahmadinajodning mazkur chiqishi chog'ida Robert Blake boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi konferensiya zalini tark etgandi. Robert Blake seshanba kungi matbuot anjumanida AQSh delegatsiyasining bu qarorini izohlay turib,
"We were very disappointed that President Ahmadinejad exploited his opportunity to speak."
Mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida o'tkazilgan mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik konferensiyasida prezident Ahmadinajod o'ziga berilgan fursatdan foydalanib, Amerika siyosatiga qarshi asossiz ayblovlar yog'dirgani tufayli biz umidsizlandik va shunday munosabat bildirishga majbur bo'ldik, dedi. Eron bilan AQSh aloqalari aslida 1979-yili, ya'ni Eronda islomiy inqilob amalga oshirilgani va Tehronda Amerika elchixonasi xodimlari garovga olingandan so'ng sovuqlashgandi. Ammo so'nggi bir necha yil davomida AQSh hamda Yevropa mamlakatlarining Eronga nisbatan bosimini sezilarli darajada kuchaytirganiga bu mamlakatning yadroviy dasturi sabab bo'lgani aytiladi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake kechagi matbuot anjumanida jurnalistlarning Amerikaning mintaqada yangi harbiy bazalar ochish masalasiga oid savollariga javob bera turib, o'z davlatining Markaziy Osiyo hududida yangi bazalar ochish rejasi yo'qligini bildirdi. Ayni paytda Blake janoblari Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevga AQSh harbiylarining Qirg'iziston hududida qolishiga oid shartnoma muhlatini 2014-yilgacha uzaytirgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Shuningdek, Robert Blake amerikalik harbiylar uchun tranzit markazi faoliyati va uning keyingi taqdiri atrofida AQShning Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralar o'tkazish niyati borligini ham qo'shimcha qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Davom etamiz. Aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga bugunning gaplari rukni ostidagi eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. Bugunning gaplarining bugungi mehmoni qozog'istonlik o'zbek jurnalist Abdumalik Sarmonovdir.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari turkumidan berilayotgan eshitirishimizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod va bizning bugungi suhbatdoshimiz qozog'istonlik taniqli jurnalist Abdumalik Sarmonov. Bizning bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekistondan tashqaridagi o'zbek matbuoti adabiyotining bugungi kuni va bugungi kundagi muammolari. Assalomu alaykum Abdumalik.
Assalomu alaykum.
Abdumalik, mana bugun siz Qozog'istonda yashab, Qozog'istonda ijod qilasiz, Qozog'istondagi o'zbek gazetasida ishlaysiz va o'zingiz ham bir gazetaga asos solgansiz, agar adashmasam.
Albatta, shunday. Qozog'istonda bizningki Jamiyat va ma'rifat degan tashkilotimiz bor. Bu tashkilot bugungi kunda bolalar uchun bir qancha jurnallar, kattalar uchun gazetalar, gazeta va boshqa bir nashr ishlari bilan shug'ullanadi. Nashriyatimiz ham bor, kitoblar ham nashr etish bilan shug'ullanyapmiz. Ishlayotganimiz 12 yildan oshdi.
2010-yilgi O'sh voqealaridan so'ng Qirg'izistonda deyarli o'zbek gazetalari qolmadi va o'zbek telekanallari ham ochig'ini aytganda qolmadi. O'sha voqealargacha bir qator gazetalar, telekanallar o'zbek tilida faoliyat olib borardi Qirg'izistonda. Tojikistonda ham xuddi shunday vaziyatni kuzatishimiz mumkin. Mana Tojikistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, u yerda ham o'zbek gazetalarini tojiklashtirish, tojikchalashtirish, ularga tojikcha nom berish harakatlari bo'layapti ekan. Qozog'istonda bu masalada vaziyat qanday?
Masalan, Qozog'istondagi vaziyatdan kelib chiqqan holda biz aytishimiz mumkin, Qozog'istonda faqatgina o'zbek tili emas, boshqa kichik kam sonli millatlarning tillaridagi nashrlar, matbuot chiqib turibdi. Masalan, davlat tomonidan yordam bilan ukrain tilida, nemis tilida, uyg'ur tilida gazetalar bor. Qozog'istonda o'zbek tilida gazetalar bor.
O'zbek tilida qancha gazeta bor?
Davlat yordamini oladigan 3 ta gazeta bor va undan tashqari yana bir 10 ta nashr chiqadi, ya'ni jami 12-13 ta nashr chiqadi Qozog'istonda o'zbek tilida.
Tushunarli.
Lekin ularning katta qismi u bizning tashkilotimiz orqali chop etilmoqda. Lekin boshqa tashkilotlar ham bor bu matbuot bilan shug'ullanayotgan.
Qozog'istondagi o'zbek matbuotini qanday muammolari bor va Abdumalik, mana bilaman siz nafaqat Qozog'istonda balki Markaziy Osiyoning boshqa respublikalarida ham bo'lgansiz, u yerdagi o'zbek matbuotini ahvoli bilan ham tanish bo'lgansiz. Shundan xulosalab, O'zbekistondan tashqaridagi o'zbek matbuotini qanday muammolarini ta'kidlab o'tgan bo'lardingiz?
Birinchi kunda masalan man ikki kuncha bizning omadimiz kelganligi mamlakatning kuchli mamlakatligi nisbatan Markaziy Osiyodagi mamlakatlar ichida boyligi, boy bo'lganligi hisobiga menimcha Qozog'istonda mana shu Qozog'istondagi o'zbeklar mana shu narsalarni ishlab turibdi. Chunki bu narsalar har qancha davlat yordam bergani bilan ham lekin baribir aholi obuna bo'lmasa, aholini shuni moddiy ta'minotga yordamini bermaydigan bo'lsa, ya'ni aholini shu kelishuvning zarurligini tushunib ketmasa, tabiiyki o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishi kerak edi. Bu tomondan menimcha biz ancha omadli bo'lganmiz. Tabiiyki o'sha voqealardan keyin Qirg'izistonda juda katta bir o'pirilish yuz berdi menimcha. Lekin masalan Tojikistonga nisbatan muvaffaqiyatli ishlayotgan zamondosh yangilikcha bor masalan ishlab turibdi. Bugungi kundan chiqayotgan bo'lishi kerak. Davlat yordamida chiqilgan respublikasi bor edi, respublika gazetasi. Undan tashqari ham xususiy shaxslar tomonidan tashkil etilgan bir qancha nashrlarni ko'rgandik. Masalan, Tong degan gazeta chiqdi bir muddat. Undan tashqari bolalar uchun Nafosat degan jurnal chiqarildi yoqda Tojikistonda. Ya'ni menimcha bu narsalarning hammasi millatga bog'liq, millatning o'z tilida o'qishni qanchalik istashiga bog'liq. Bu yo'nalishda menimcha hech bir mamlakatdan juda katta bir bosqich qilyapti deb o'ylamayman. Tabiiyki bu yerda boshqa muammo bor. Masalan, Tojikistonda bo'lgani kabi o'zbek jamoatining siyosiy jarayonlarga ta'sir qilishga urinishi va bunga titul millat siyosatchilarining bergan javobi. Masalan, Qirg'izistonda voqeani shunday tushunishga bo'ladi. Qozog'istonda masalan o'zbeklar juda ham ozchilik 3% atrofida va bir tomondan bizda o'zbek matbuotining rivojlanishiga yordam bergan omillardan bittasi shu menimcha. Ya'ni juda ham kamligi.
3% dedingiz. Bu son miqdorida qancha?
500,000 atrofida.
500,000 atrofidagi o'zbek aholisiga 10 ortiq gazeta chiqadi deb aytdingiz. Hozir shu gazetalarning umumiy tiraji qancha?
Umumiy tiraji 1 oylik tiraji taxminan 25,000 atrofida.
1 oylik tiraji.
Ha. Chunki bu yerda haftalik gazetalar bor, oylik gazetalar bor. Janubiy Qozog'iston degan gazetamiz bor, u haftasiga 2 marta chiqadi.
Demak, tiraj juda ozda?
Tabiiyki oz. 25,000 juda ham kam aslida. Sabab 500,000 o'zbek bo'lsa, demakki bu o'sha hisobda 6 kishidan hisoblaydigan bo'lsak, salkam 100,000 oila degani. Demak, atigi 4dan 1 qismi vaqtli matbuotdan ta'minlanyapti.
Javobingizdan kelib chiqqan holda yana bir savol tug'ildi-da. Mana siz aytdingiz, Janubiy Qozog'istonda shu 10 ortiq o'zbek tilidagi gazetalarning umumiy tiraji oyiga 25,000 nusxani tashkil qiladi deb. Ayni paytda biz O'zbekistonga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekistonda ham xuddi shunday vaziyatni ko'ramiz-da. Masalan, o'sha jiddiy gazetalar hisoblangan O'zbekiston adabiyoti va san'ati yoki Xalq so'zi yoki O'zbekiston ovozi va boshqa shu kabi gazetalarning tiraji ham juda oz miqdorda 1000, 2000, 3000 kabi tiraj atrofida chiqyapti ekan, lekin ayni paytda o'sha ko'ngilochar gazetalarni tiraji katta, masalan, Darakchi gazetasining tiraji men 1-2 yil oldin ko'rganimda 100 mingdan oshiqroq edi. Nega o'zbek xalqi mana shunday jiddiy gazetalarga mana shunday sust munosabatda bo'la boshladi, gazeta o'qimay qo'ydi?
Endi O'zbekiston haqida, men O'zbekiston bozor haqida, O'zbekistondagi o'quvchilar haqida men aniq narsa deya olmayman. Lekin biz Qozog'istonda bir muddat mana shu O'zbekiston nashrlarini sotish bilan ham shug'ullandik. Masalan, bundan 5 yilcha avval Qozog'istonga 1000 nusxadan oshiqroq nusxada Darakchi kelardi. 1000dan oshiqroq, 1200, 1300 nusxa atrofida. Bugungi kunda Darakchining kelishi 600 taga yetmaydi butun Qozog'istonga. Butun Qozog'istonga sotilayotgan Darakchining miqdori 600 ta emas, 600 dan kam. Muammo masalan menimcha shundaki, bu gazetalarga odamlar, bizdagi odamlar, Qozog'istondagi odamlar bir xabar qoniqishdi, to'yishdi, ortiq o'qilgisi kelmayapti olqashdi narsalarni.
Men savolni boshqacharoq qo'ygan edimda, o'sha 5000 tiraj 500,000lik o'zbek xalqi uchun oz Qozog'istondagi.
Albatta, albatta.
Ayni paytda O'zbekistonda ham xuddi shunaqa, O'zbekistondagi masalan 30 million aholisi bo'lsa, shundan bir 25 millioni o'zbek bo'lsa, mana shu 25 million odamga oshib ketsa bir 200,000-300,000 nusxada gazeta chiqyapti. Qirg'izistonda ham xuddi shunaqa ahvol. Tojikistonga qaraydigan bo'lsak, Tojikistonda chiqayotgan o'zbek gazetalarini ham tiraji juda kichkina. Ayni paytda
Masalan, Qirg'iziston misolida oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda qirg'iz tilida chiqayotgan bir gazetaning eng kam tirajı haftasiga 10 ming. Bitta gazetaning. Shundan kelib chiqib men so'ramoqchi bo'lganim, o'zbeklar nega gazeta o'qimay qo'ydi?
Meni fikrim endi bilmayman, balki men adashayotgandirman, lekin so'nggi vaqtda alternativ manbalar, masalan, televideniya, radio kabi narsalarning ta'siri bo'ldi menimcha bu masalada. Lekin ikkinchi tomondan yana aylanib kelganda 25 ming, 100 ming oila uchun menimcha unchalik kichik tiraj emas. Ya'ni har to'rtta oiladan bittasi gazeta bo'lyapti. Va o'zbeklarni bilasiz, qo'ldan qo'lga olib o'qishlarni o'qishni yaxshi ko'rishadi. Bunisi ham bor. Va undan tashqari bu menimcha faqatgina Qozog'iston, faqatgina O'zbekistonda emas, butun O'rta Osiyoda kuzatilyapti. Xalqning savodxonlik darajasi judayam pasayish ko'rayotgan holat. Undan tashqari gazetalarimizning saviyasi ham ancha pasaydi. Masalan, 1990 yilga qaraganda judayam pasaydi deb aytishimiz mumkin. Afsuski. Shunday bir sharoitdamiz.
Mana shu sharoitdan chiqish yo'llarini bir o'rganib ko'rganmisiz? Har qanday muharrir, har qanday shu gazeta biznesi bilan bog'liq odam bu haqda o'ylanishi tabiiy.
Dunyoda bugungi kunda 380 mamlakat bo'lsa, ularning hammasida ham o'zining tillari bor, boshqa sharoitlar. Lekin ana shu tillarniki ichida menimcha eng kam davlat tomonidan eng kam rag'batlantiriladigan, eng kam himoya qilinadigan, eng bir yetim til o'zbek tili bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistonning o'zbek tilini, o'zbek adabiy tilini rag'batlantirish, rivojlantirish borasida biror bir dastur, biror bir ish qilgan bilmaymiz. Bugungi kunda mana shu 20 yil ichida o'zbek tili yo'qolib ketmagan bo'lsa, bu faqatgina O'zbekistonning xizmati emas, bu faqatgina ana shu o'zbek tilini qiymatini tushungan ziyoli odamlarning harakati. U o'zbekistonlik bo'lishi shart emas, qozog'istonlik bo'lishi shart emas, shu qayerda yashasa ham, qayerda ishlagan bo'lsa ham, ana shu ziyoli odamlarning harakati. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, aslida tilning qiymati bo'lishi uchun, o'zbek tilining qiymati bo'lishi uchun ana shu o'zbek tilini rivojlantirish, o'zbek tilini himoya qilish bo'yicha davlat dasturi bo'lishi kerak va O'zbekiston davlati bu ish bilan shug'ullanishi kerak. Chunki dunyoda o'zbek tili bilan shug'ullanadigan boshqa hech qanaqa bir davlat yo'q. Boshqa hech kimga kerak yo'q o'zbek tilini. Masala mana shunda. Menimcha, bugungi kunda o'zbeklarda sher alifbo millat menimcha yo'q. Masalan, Afg'oniston o'zbeklari arab yozuvi bilan yozishadi. O'zbekistonning o'zida latin yozuvi, o'zida Qirg'izistonda, Tojikistonda kirill yozuvi. Bu ham judayam bir katta muammo hammamiz uchun ham. Unifikatsiya yo'q, ya'ni mana shu o'zbeklar yaqin kelajakda balki menimcha, meni nazarimda Tojikistonga chiqqan o'zbek chegarachilari Qozog'istonning o'zbegini o'qisa, so'zlarningki bir qismini tushunmay qolish ehtimoli ham bor. Chunki so'nggi davrda masalan Tojikistondagi o'zbekcha nashrlarda tojik tilining juda katta ta'siri sezilyapti. Qozog'istondagilarda qozoq tilining, masalan Qirg'izistonda hozir endi u bu haqida o'rnashtira olmayman, lekin ana shu vaqtida chiqib turgan gazetalarda qirg'iz tilining ta'sirini ko'rganman. Ya'ni tabiiy jarayon, chunki bu tilni muvofiqlashtiruvchi markaziy bir institut, markaziy bir tuzilmalar yo'q. Bu bilan shug'ullanayotgan mamlakat ham yo'q. O'zbekiston nomiga O'zbekiston bo'lgani bilan aslida o'zbek tilida shug'ullanayotgani yo'q.
Yana bir muhim mavzuni siz o'z javobingizda aytib o'tdingiz, bu xalqimizni savodxonlik darajasi haqida gapirib o'tdingiz. O'sha savodxonlik darajasini tushib ketishiga qanday omillar ta'sir ko'rsatayapti-yu, biz ziyolilar, jurnalistlar mana shu narsani rivojlanib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilishimiz kerak?
O'zi aslida savodxonlik, ya'ni ilmiy darajasi, odamlarning ilmiy darajasi jamiyatning rivojlanishiga bog'liq. Mana masalan, faqatgina agrar qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan mamlakatda talab qilinadigan darajadagi ilm agrar industrial, ya'ni sanoat rivojlangan mamlakatda kamlik qiladi. Va aksincha, ya'ni sanoat mamlakatda beriladigan daraja bilim agar agrar davlatga beriladigan bo'lsa, davlatda beriladigan bo'lsa, u yoqda bu ortiqcha bilim sifatida, ya'ni ortiqcha xarajat sifatida qabul qilinadi. Shularni hisobga olgan holda men nazarimda bugungi kunda bilim darajasini pasayishi bu mamlakatlarimizning nufuzini pastligidan, ya'ni bugungi kunda mana masalan O'zbekistonga deylik, O'zbekistonning dunyo siyosatidagi o'rni ham, dunyo iqtisodidagi o'rni ham juda katta deyolmaymiz. Aslida bo'lishi mumkin bo'lgandan ko'ra juda ham past. Xuddi shu fikrni Qozog'iston haqida, xuddi shu fikrni Qirg'iziston, Tojikiston haqida ham aytishimiz mumkin. Ularning hammasi ya'ni geosiyosatga kelib taqaladi. Mana masalan meni nazarimda bugungi O'zbekistonni O'zbekiston nima mashhur? Ishchi kuchi eksporti bilan, paxta eksporti bilan, gaz eksporti bilan. Ya'ni masalan O'zbekistondan hech kim qaysi bir ilmiy texnika, texnologiya eksportini kutmayapti va kutmaydi ham yaqin orada. Chunki davlat o'zi ana shu narsani o'z zimmasiga olmayapti. Unaqa ambitsiya yo'q O'zbekistonda. Qozog'istonda ham yo'q unaqa ambitsiya. Gap bor, lekin ambitsiya yo'q aslida. Amalda qilinayotgan harakat yo'q. Qirg'iziston, Tojikiston haqida gapirmayapman. Va tabiiyki, ta'lim sistemasi ham ana shu moslashtiriladi. Ya'ni Rossiya uchun ish tayyorlanadigan bo'lsa, nima uchun O'zbekiston u ishchini juda ham aqlli qilib tarbiyalash kerak? Nima uchun unga bilim berish shart degan savol tug'iladi. Ya'ni buning hammasi iqtisod. Iqtisod iqtisodga ketib taqaladi, iqtisod siyosatga ketib taqaladi. Siyosatdagi tinchimiz yo'qligi, ambitsiyamiz yo'qligi muammolarning eng kattasi deb o'ylayman.
Tushunarli Abdumalik, qiziqarli suhbatingiz uchun sizga rahmat. Afsuski bizni eshittirishimiz vaqti yakunlanib boryapti, shuning uchun shu yerda suhbatni to'xtatishga majburman. Ammo Abdumalik, siz juda keng muhokama qilinadigan bir mavzuni ko'tardingiz va o'ylaymanki keyingi eshittirishlarimizda aynan mana shu mavzudagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Abdumalik, yana bir marta sizga rahmat.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng